Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Frederiksberg for evigt faldet til de blodrøde horder, og er det velfortjent, at minkende spøgelser hjemsøger Socialdemokratiet, og har Danmark brug for et anti-woke universitet af den type, som netop er blevet stiftet i Austin, Texas? Det er emnerne for dagens blå time, hvor jeg i dag har skåret det vanlige tremandspanel ned til to, og det har jeg gjort i erkendelse af, at mine to gæster samlede analytiske kapaciteter så rigeligt gør det ud for tre. Mit navn, det er Mikkel Andersen, og i studiet med mig, der har jeg Rasmus Ulstrup Larsen. Du er forfatter og politisk konsulent for Ny Borgerlig. Velkommen til.
Tak.
Og det skal jo lige siges, du er faktisk Henrik Dahl i dag. Ja. Det bliver jeg nødt til at indskyde, fordi ideen var, at for det her program, og det kommer vi ind på lidt senere, at det skulle have været det store showdown mellem de borgerlige i forhold til mink, hvor vi havde to forskellige positioner. Henrik, der er meget kritisk over for regeringens håndtering af minkskandalen, og programmets anden gæst her i panelet, som er måske lidt mere positivt stemt over for regeringen. Men Henrik har simpelthen været eksponeret for corona. Han har ikke fået det, men der er en risiko for det, så han meldte fra i sidste øjeblik. Så i dag, der er det dig, Rasmus. Der er Henrik Dahl.
jeg vil tale på egne vegne, dog.
det synes jeg lyder rimeligt. Med mig i studiet, der har vi også Rune Tofgaard Selsing. Du er uddannet kant med i filosofi og kant polit fra Københavns Universitet, og så er du klummeskribent og debattør i blandt andet Jyllandsposten også. Velkommen til.
Tak.
Og du repræsenterer ikke Henrik Dahl i dag.
Nej.
Mens store dele af det borgerlige Danmark skarpt angriber regeringen for dens agerende i Mink-sagen og kræver rigsretssager, så er Rune Selsing nemlig gået i en anden retning. I et indlæg i Jyllandsposten, der skriver han blandt andet, at Mette Frederiksen og Inger Støjberg bliver frikendt, og imens ødelægger kommissionerne demokratiet og kritiserer skarpt det blå fokus på slettede sms'er, mens han også argumenterer for, at granskningskommissionen i det store hele ikke har påvist nogen voldsomt graverende politisk fejl hos regeringen i hele håndteringen af Mink-sagen. Så altså Rune, prøv lige at forklare, hvorfor du mener, at en ellers så sjældent enig blå blok på Christiansborg tager fejl i forhold til det her spørgsmål?
Ja, de er jo populister, og så udnytter de en skandale. Det er jo nemt at tegne et billede af en regering, der forsøger at skjule sig, og fordi de har truffet så voldsom en beslutning, så ligger mistanken lige nedunder. Og det er virkelig fejt, og det går ud over demokratiet, at de på den måde misbruger den her sag til at skabe en stemning mod Mette Frederiksen. Og for at kunne sige det, skal man selvfølgelig sætte sig ind i sagens detaljer. Og jeg vil gerne tilstå, at jeg troede også oprindeligt, at Mette Frederiksen og regeringen havde bare besluttet at køre hen over almindelig praksis og bare sige, det her det er så vigtigt, og det var også vigtigt, og der var risiko for, at vi ville blive isoleret internationalt og eksport blive lukket ned af den slags, så vi ignorerer simpelthen lov og ret. Det er der bare intet, der tyder på. Vi har nu allerede alle de vidner, der overhovedet kunne stille op, har vidnet, at det ikke var tilfældet. Så det er i hvert fald nu, vi taler om en større konspiration, hvor at de førende embedsmænd i Danmark åbenbart har rottet sig sammen og så lyver over for offentligheden, for de ser alle sammen samstemmende, at de ikke var klar over det. Og der er ikke noget i den grundige forklaring og al den kommunikation, der er jo der skulle indikere, at det ikke er tilfældet. Også fordi vi har hele forklaringen også på, hvordan embedsmændene reagerede bagefter, da de fandt ud af det, og hvad der skete. Helt grundlæggende, Mette Frederiksen vidste ikke, at der ikke var hjemmel til den beslutning, da hun traf den. Det er det første. Nummer to, det ville heller ikke have været ulovligt, hvis hun havde truffet beslutningen. Det sker hele tiden, at regeringer træffer beslutninger, som der ikke er lovhjemmel til. Det er ganske almindeligt. Det ulovlige sker først i eksekveringen. Og det er jo faktisk noget af det mest pussy. Det er ikke sikkert, at det overhovedet var ulovligt. Nu synes jeg sagtens, det kan være problematisk alligevel, og det er ikke så vigtigt, den her diskussion om, hvorvidt det var lovligt eller ej. Jeg vil dog pege på den misforståelse, som de fleste eller den, der er en meget vigtig nuance, som de fleste ikke har forstået, og det var, at det var fuldt ud lovligt de fleste steder, hvor politiet gik ind på farme og advarede minkfarmene om, at hvis ikke de slog de her mink ihjel frivilligt og fik den her tempobonus, så ville myndighederne komme og gøre det, fordi det var fuldstændig legitimt og lovligt. Sagen
men,
er...
Men hvorfor? Det skal du fordi, bare forklare på lytterne.
Og det er fordi, at det var kun til en del af de minkfarme i Danmark, at der ikke var lovhjemmel. Det er simpelthen, Danmark er i forhold til mink, var delt op i nogle zoner, zone 1, 2 og 3. Og i forhold til de zoner, der var der hjemmel i zone 1 og zone 2, men der var ikke hjemmel i zone 3. Det vil sige, det var kun i forhold til zone 3, at der var et hjemmelsproblem. Det betyder også, at i forhold til politiet og de her action cards, fordi der skete der, det er i hvert fald meget svært at bestride, at der ikke skete en ulovlighed i forhold til, da politiet ringede rundt. Men noget altså kun at ringe rundt til 7 minkfarme. Da det blev opdaget, der sendte myndighederne et brev ud med det samme til de pågældende farme, gjorde opmærksom på, at der ikke var hjemmel. Så det passer heller ikke det her med, at regeringen fortsatte med at eksekvere beslutningen. De fortsatte de steder, hvor der var hjemmel. De steder, hvor der ikke var hjemmel, der blev gjort fuldstændig tydeligt for minkfarmene. Så er der det her, det andet spørgsmål med, at de har slettet informationen, og det skulle være problematisk at slette sms'er. Sagen er, at den her pligt til at journalisere information, som alle embedsmænd og ministre har, selvom der næppe er nogle ministre, der har journaliseret mere end 10 dokumenter samlet set. Simon Emil Ammitzbøll hævdede på Twitter, at der ikke engang er journaliseringspligt for ministre. Det er jo ret fantastisk, fordi det er der. Han var bare ikke klar over det. Det siger lidt om journaliseringspligten, ikke? Der er ingen, intet forbud mod at slette hverken e-mails eller sms'er, så længe man har sørget for at journalisere, eller rettere sagt, det eneste, der er pligt til, det er at journalisere det, der skal journaliseres. Der er ikke nogen regler i forhold til sletning. Du må journalisere, du må slette lige, hvad du har lyst til. Og ja, jeg ved, du bare en detalje her. Da den anden kommission, Barnebrudskommissionen eller Instrukskommissionen, skulle nedfældes. Der manglede de altså e-mails fra stort set samtlige centrale embedsmænd, for de er jo alle sammen blevet slettet. Og det er jo sådan noget, hvor den demokratiske, alle de e-mails, der kunne have frikendt Inger Støjberg og sort på hvidt, de er blevet slettet, de er væk. Ingen diskuterer det. Og det er jo givet, det er naturligt. Embedsmænd har altid slettet e-mails, og de har ordentligt gjort det på automatik. Og det kommer så til den sidste del her, ikke? Som er den seneste kampagne, ikke? Jamen, hvad med kommissionen, der sagde til Mette, at de skulle sørge for at stoppe en eventuel automatisk sletning af materiale, der var omfattet af kommissionen? Det er jo helt grotesk, den her anklage, fordi det her, som kommissionen skulle undersøge, det ligger tilbage i november. Og da kommissionen henvender sig og beder om, at en eventuel automatisk sletning af materiale, ikke sms'er, som den borgerlige regering eller de borgerlige politikere hævdede, men bare materiale i al almindelighed, fordi det har også været kutyme for e-mails, der er alt relevant materiale blevet slettet for længst. For det bliver jo slettet på månedlig basis, så det giver jo ingen mening at begynde at lave noget om, fordi du kan ikke omslette mails eller sms'er. Det har ingen betydning på det her tidspunkt. Det er blevet slettet for længst. Så det er en altså latterlig anklage, og jeg tror, for de fleste af de her politikers tilfælde, der ved de det godt. Så de lyver simpelthen. De lyver over for befolkningen, og det er godt nok demokratisk problematisk.
Men det er jo en voldsom anklage et eller andet sted. Altså sige folk simpelthen med overlæg lyver. Jeg har da ikke været en del, hvad det hedder, politikere, der er blevet ringet til. Sidder jeg og prøver at give den som Henrik Dahl over. Men som faktisk er blevet kontaktet af medierne, hvor det har vist sig, jamen de siger, jamen jeg sletter ikke mine sms'er. De ligger der hele tiden. Så vi husker så Peter Loft, da han var i Skattekommissionen, også tidligere departementschef der, fik jo også sine sms'er gennemgået i den forbindelse, og der endte jo nogle af de ting, som havde været hans korrespondance, endte med at indgå i sagen, hvis jeg husker ret. Så helt usædvanligt er det vel ikke, at man faktisk gemmer den?
Nå, nej, i forhold til sms'erne, det er noget andet end det her med, om de lyver, og jeg er sikker på, at nogle gange ikke har forstået sagen. Det er jeg også sikker på, at det der er Henriks tilfælde, at det er ikke, fordi han lyver, det er, fordi han simpelthen ikke har sat sig ind i det. Men med sms'erne, det er rigtigt, at det nok er et mindretal af ministerne, der automatisk slettet, selvom vi ikke kan vide det, fordi de er jo slettet nu, alle de sms'er, hvilket jo også siger noget interessant. Så hvis vi skal lave nogle kommissioner, der undersøger deres arbejde, så er de slettet, de her sms'er. Men
Igen, der er ingen juridisk pligt til at beholde sms'er. Nul, niks, intet. Det eneste, der er, det er en pligt til at journalisere relevante sms'er. Og der har vi vist nok fået etableret sådan fælles i vores kollektive forståelse, at samlet set i de sidste 20 år, der er blevet journaliseret én sms. Og det var noget, man gjorde bevidst, fordi man skulle bruge det til sådan en politisk drilleri. Ellers er der nul minister, der har journaliseret sms'er, og det ser jo alt.
Rasmus Ulstrup. Det hele, det er en storm i en blå glas vand.
Jeg er jo ikke ligesom Rune fuldt så meget med i selve det tekniske. Hvis jeg skal være helt ærlig, så interesserer sagen mig faktisk ikke så meget. Forstået på den måde, at de fik den lovhjemmel, der skulle til. De fik den 5 dage efter, at de opdagede, at de ikke havde den. Så vidt jeg husker, var det 5 dage efter. Det er sådan meget principielt sag, og selvfølgelig skal principper overholdes, hvis der er blevet gjort noget ulovligt, og Mette Frederiksen, hun har gjort noget ulovligt og alt muligt andet. Men Danmark ville se ud, som den gør i dag. Uanset hvad den her Mink-kommission kommer frem til, så ville Danmark være det samme sted i dag, som det var dengang. Og derfor bliver det selvfølgelig en juridisk diskussion, og det kan jo også være interessant, og jeg har ikke sat mig voldsomt meget ind i den rent juridiske del, og jeg følger heller ikke rigtig med i de afhøringer, der er i det. Fordi jeg synes, der er noget... har noget langt andet på spil, hvis man skulle prøve at tage det sådan mere politisk set.
Som er.
Og det er, at det er meget, meget tydeligt, at de fortabte borgerlige store partier har fået en finger, hvor de endelig kan smage muligheden for magt, som ellers har været ufatteligt langt væk fra dem siden 2019. Altså, man har jo snakket om, at det her socialdemokratiske regeringsført, det skulle være sådan en tusindårs... De blå er sat fuldstændig skam, og det er de stadig. Det er et stort kaos. Der er ikke nogen af dem, der ved, hvad de vil. Og de ved ikke engang, hvem der skal være statsminister, hvis de vil. Men de har kunne mærke, at nu har de en sag, hvor de kan vinde på noget teknikalitet og noget juridisk, og så skal den have fuld blæs på, at Mette Frederiksen er en forbryder, og Barbara Bertelsen er en endnu større forbryder. Tegne sådan en godfather-billede, at Barbara Bertelsen sidder om bagved og trækker i trådene, og så har de en eller anden form for mafia-regeringsførelse, der gør, at det må vi hellere få skiftet ud, så skal vi have en borgerlig regering til, fordi det er kun ordentlige mennesker i borgerlig lejr, der ikke vil gøre noget forkert. Og det giver god mening, de prøver. Og Søren Pape har hver dag minimum 2 selfies, hvor han ser meget vred ud, meget bedrøvet ud, og så siger han, ja, det er mig helt ufatteligt, at Mette Frederiksen kan gøre, som hun gør. Det er helt ufatteligt, at hun kan sidde ved magten. Det er helt og det er bare meget, meget tydeligt, at de selvfølgelig lugter en genvej til magten udenom det politiske. Altså, de ser en mulighed for at få politisk magt uden politik. Og det er jo... Det kan godt irritere mig, altså som borgerlig menneske, at det skulle være det, der bliver læreren af det her kolossale nederlag til Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, at vi skal bare sidde på vores flade, og så skal vi vente på, der sker en personsag, som vi så kan genvinde magten på, fordi det er fuldstændig uholdbart, og uanset hvem, der tager over for Mette Frederiksen, hvis hun ryger på det her, så er det bare et spørgsmål om tid, før Socialdemokratiet får magten tilbage igen, hvis de blå får den, fordi de blå kan ikke danne regering. Altså, de kan. Så jeg ved ikke, hvad formålet er, men altså, så må jeg sgu også indrømme, hvis jeg skulle være rigtig pragmatisk, ikke? Jeg kunne sgu godt frygte, hvem det er, der så bliver leder for Socialdemokratiet i stedet for Mette Frederiksen, og så yes, de stadig får lov til at fastholde magten, og, altså, fordi hun er da den mest borgerlige af dem, der er i Socialdemokratiet til at føre det. Jeg kan ikke se, at der kommer noget politisk godt ud af det her. Der kan komme noget principielt godt ud af det sikkert, hvis de finder frem til, at hun har gjort noget lovligt. Så det kan jeg ikke gøre mig klog på. Men der kommer ikke noget politisk godt ud af det her for borgerligheden i Danmark overhovedet. Jeg kan ikke se det.
Rune, meget af det, som man kan sige, kritikken ser ud til at konvergere omkring, det er jo det her billede af Mette Frederiksen og naturligvis også Barbara Bertelsen, som har kørt sådan et meget magtfuldkomment, og til delt også vil nogen i hvert fald hæve det, hvad kan man sige, fordækt spil, ikke? Altså den nyeste sag, der kører, det er det her med, at der er noget, der kunne tyde på, at at politiet ikke har været i stand til at gendanne nogle sms'er, at den oplysning er blevet forhalet til efter kommunalvalget, ikke? Og det er sådan ligesom, vi begynder at have konturen af en narrativ, som vel også er det, du vil anerkende, begynder at bide i meningsmålingerne på Mette Frederiksen. Men kan du så ikke genkende noget i det? Altså i den her, hvad kan man sige, regering, der har en magtfuldkommen og lemfældig omgang med juraen og forsøger at agere udenom Folketinget, eller?
Intet. Jeg vil pege på, at både, nu kender vi selvfølgelig ikke detaljerne i den her sag om sms'erne, men det er næsten helt sikkert, at der har ikke været nogen politikere blandet ind i det.
Ligesom at der ikke har været nogen politikere blandet ind i, hvad for en information, som der er kommet fra ministerien til kommissionen. Det er 100% håndteret af embedsmændene. Så vi skal i hvert fald antage, at embedsmændene er villige til at gå på kompromis med almindelig anstændig opførsel for at beskytte deres ministre. At der skal være sådan en konspiration her. Og det er der ikke nogen, som der kender embedsmænd, der tror på, fordi sådan opfører de sig ikke. De har ikke den form for loyalitet over for partipolitiske interesser.
Der kunne man vel godt sige, at der vil være nogen, der var ude og sige, at jamen, der er altså kommet en ny type embedsmænd, der måske ikke er Peter Lofts støbning, men derimod er Barbara Bertelsens støbning. Folk, som har et lidt større lydhørhed i forhold til at gennemføre politiske dagsordner, og måske allierer sig mere med politikerne, end tidligere generationer af embedsmænd har gjort. Det er vel også det, man ser reelt nok i Barbara Bertelsens sms'er til hvad det hedder, for eksempel folk i Fødevareministeriet, hvor hun beder dem om at rulle rundt og giver det, der vil. Mest af ligner politiske instrukser, eller hvad?
Jeg synes, at hun fremstår utrolig professionel og som en dygtig, jeg hader ordet, kommunikator. Men netop fordi, at det ikke er bullshit, og det er klart og tydeligt, og det er forventning, og det er heller ikke groft. Det er sådan set meget lige til. Det, jeg synes godt, det illustrerer hendes dygtighed. Jeg er i øvrigt fuldstændig enig i alt, hvad Rasmus har sagt, og jeg har det også dobbelt med den her sag, fordi jeg synes ikke, man bør interessere sig for det. Og det er min nørdede djøffer, der gør, at jeg går op i de her teknokratiske detaljer. Jeg synes, det er undergravende for den meningsfulde demokratiske samtale. Også fordi, der er jo reelle, altså virkelige problemstillinger af det her, der er værd at forholde sig til. Eksempelvis, var det klogt eller ej at træffe den her beslutning? Det pudsige er, jeg mener ikke, at det var den rigtige beslutning, de traf. Jeg kan så sige, at det kan man jo også se, det var ikke Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, der havde kørt det her igennem. Det kom fra sundhedsmyndighederne og Kåre Mølbaks, altså vilde inkompetence i det her spørgsmål. Så jeg forstår også godt, hvordan de endte med det, ikke? Også fordi de træffede beslutningen så hurtigt, og man kan helt klart, fordi hvis de bare lige havde ladet den vente 3 dage, ikke? Så var de endt med noget andet, så er jeg temmelig sikker på, at de var endt med. Så derfor er jeg ikke helt enig med dig, Rasmus. De var endt med at beholde avlsdyrene. Det tror jeg i hvert fald er sandsynligt, at resten var helt klart blevet slået ned. Det er det eneste givet. Og jeg forstår godt, at de reagerer på den måde med den advarsel, der kom, ikke? Fra Mølbak.
Jo, det jeg mener med, at det ville være det samme i dag, det var ikke fordi, der var et politisk flertal imod at give den hjemmel, der skulle til for at løse det. Hvis det viser sig, at det udgjorde den risiko, som det udgjorde, de her minkfarme her, så har Mette Frederiksen også fået hjemmelen altså, til at gøre det.
Ja, hun... Pertal har vi nærmest været på plads siden en gang i september.
Så det er fordi sagen kan godt blive kørt op, måske sådan i folkemunde, til at Mette Frederiksen gik ind og brød loven på en eller anden måde, at hun var ligeglad med demokratiet, hun var ligeglad med Folketinget, og så gjorde hun det, hun bare ville alligevel. Men det var jo ikke, fordi hun stod og havde kæmpe flertal i Folketinget imod sig for at ville gøre det, der skulle til. Altså det bliver sådan en teknikalitet, ikke? Fordi det var egentlig, så kan man sige, det er selvfølgelig en stor teknikalitet, hvis lovhjemmen ikke var på plads, men den var kommet under alle omstændigheder. Jeg synes, det havde været mere interessant. Altså, så havde min alarmklokke virkelig ringet. Hvis det var, fordi det var tydeligt, at der var absolut ingen andre end Mette Frederiksen selv eller Socialdemokratiet, der var interesseret i at slå de her mink ned her, fordi minkerhvervet betød så meget for alle de andre partier, at det ville hun aldrig have fået lov til. Men det var jo ikke det, der var tilfældet her. Altså det bliver en teknikalitet. Nej. Og selvfølgelig skal ministre overholde loven, men det er en teknikalitet.
Ja. Og bare lige detalje. Jeg ved godt, det er mere noget nørderi. Men i det brev, som Fødevareministeriet sendte ud til minkavlerne, der var der faktisk skelnet mellem de her zoner. Det fremstod ikke fuldstændig krystalklart, men det var kun sådan, at truslen om at slå mink ned, hvis ikke man gjorde det selv, den var kun for der, hvor at der var hjemmel til det, altså i zonerne, hvor der var smitte. Hvilket også er derfor, at Fødevareministeriet har argumenteret for, at der faktisk ikke var noget ulovligt i det, de foretog sig. Det var kun politiet, der kom på kant med loven i de der 2-3 dage, fordi det gik for stærkt, inden de fandt ud af det, ikke? Og det hele så blev eskaleret. Hvor Mette Frederiksen øvrigt, det har vi jo sjovt nok også fundet ud af, slår hårdt ned. Ikke? Hun sagde, nu må det stoppe. Der kom nogle artikler om, at de fortsatte til, at det var ulovligt. Ikke? Det reagerede hun kraftigt på. Og jeg er enig med dig, Mikkel, at generelt er der selvfølgelig en tendens til, at Mette Frederiksen har topstyret, og det er en anden form for politisk styring af embedsværket, end vi har set tidligere. Men som vi også har talt om, så er der også noget noget positivt demokratisk ved det. For det gør netop, at politikere er stand til at sætte en politisk kurs, og det er jo i den grad noget, vi har manglet i det her land. Igen, for at tale om Rasmus' frygt for de borgerlige politikere. Hvis Søren Pape blev statsminister, så kommer han ikke til at sætte et eneste selvstændigt fingeraftryk på det her land. Det bliver en ren embedsmandsstyret teknokratregering. Vi kunne lige så godt erklære det åbent, ligesom italienerne gjorde, ikke? Efter statsgældskrisen, ikke? Hvor de helt formelt indsatte teknokrater til at styre landet. At sætte Søren Pape i spidsen, det er det samme som at have en teknokratregering.
Rune, her afslutningsvis, jeg bliver næsten nødt til at spørge dig, fordi jeg har været at kigge på nogle af de tråde, hvor du har skrevet om det her emne på Facebook. Og jeg tror, altså, at du virker jo til at være det borgerlige Danmarks mest hadede mand blandt andre borgerlige. Altså, det er jo det er nogle meget voldsomme reaktioner, det afføder ved det her. Hvordan har du det egentlig med det? Altså, det er jo en ny rolle for dig, tænker jeg, for du har jo sådan ligesom været manden, der var associeret med den hårde højrefløj, ikke? Det kompromisløse udlændingepolitik og anti-wokeness. Og nu bliver du så castet som Frederiksen, sådan defensor.
Ja, jeg vil sige, at jeg er faktisk vant til det. Jeg er blevet kritiseret alle årene, og jeg kan ikke udelukke, at der er en lille del af mig, der presser ekstra meget på det her, fordi der er jo så mange sager, man kan vælge, hvor der er retfærdigt til. Fordi jeg bare synes, det er irriterende, at der er så mange borgerlige, der kritiserer regeringen, uden at have tænkt sig om, ikke? Og slette med det. Øj, hvor er det trættende, ikke? Og med stavefejl i hver gang. Det er også irriterende. Jeg har det ganske udmærket. Jeg kan sige, jeg har øvet mig længe i at lade være med at svare på samme måde på sociale medier, så det er helt med vilje, at jeg ikke har svaret igen med samme tone. Det har jeg ellers praktiseret i mange år, men jeg har truffet sådan en livsbeslutning om, at jeg skal ikke hisse mig op på Facebook. Jeg fortryder alligevel bagefter, og det er også fjollet at spille tid.
Det var så mange ord i den her del af debatten. Jeg vil jo sige, at altså, det kan jo være, på, hvis det bliver relevant for den her sag, stopper jeg nok ikke lige med det første, at jeg så simpelthen hiver Henrik Dahl ind, og så kan du jo eventuelt kompromittere dit venskab med ham ved den lejlighed, Rune.
Også Marcus Knudt, han også. Og Jarlov, de har alle sammen skuffet i den her sag.
Okay, nå, men der er jo et panel at vælge imellem i så fald. I USA er et nyt universitet under opbygning, og det har fået ganske massiv mediedækning de sidste par uger. Bag det planlagte University of Austin, der står blandt andre tidligere leder af Harvard, Lawrence Summers, og tidligere leder af The American Civil Liberties Union, Nadine Strossen. Af andre grundlæggere, rådgivere og kommende undervisere, der kan man nævne Barry Weiss, Glenn Lowry, Pete Boghossian, Niall Ferguson, Jonathan Haidt, Andrew Sullivan, Ayaan Hirsi Ali og Kathleen Stock. De er alle sammen profiler, der er kendt for deres markante kritik af identitetspolitik og cancel culture på amerikanske universiteter. Og ideen med det nye initiativ, ja, det er da også at skabe et akademisk alternativ til de eksisterende akademiske miljøer. Da jeg tog særdeles grundige og skarpe kritikere af identitetspolitik i den akademiske verden i studiet, der vil jeg svært gerne høre, hvad I tænker om det nye initiativ, og om det kunne være noget, der også kunne have gang på jorden i en dansk kontekst. Rasmus Olsen.
Det er da glimrende initiativ. Jeg ved ikke, hvad levedygtigheden af det vil blive. Altså, jeg går ud fra, det er et privat universitet. Ja. De vil etableringer, så skal man jo betale for at gå der. Det kan godt være, men det her er det jo også på mange af de andre universiteter, der er blevet infiltreret af wokeness. Så det er jo ikke fordi, at hvis bare man sætter prisen højt nok, så får man anti-woke studerende. Fordi det er jo hele tiden hønen og ægget, ikke? Fordi er det de studerende på universiteterne i Vesten, der sætter krav om det her, eller er det deres forelæsere, der indoktrinerer dem med det her, og så reproducerer de studerende deres forelæseres groteske holdninger? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror mere, det er en generationsting, så jeg tror mest af alt, det starter hos de unge, og så selvfølgelig de unge forelæser, PhD-studerende og andet, der sikkert også forelæser på universiteterne. Så hvis ikke man kan skifte kundebasen ud, så tror jeg egentlig ikke, det vil ændre så meget. Spørgsmålet er, om der er et segment, der er stort nok for det, der gerne vil gå på universitetet, fordi vi må jo bare kende, det ser vi jo også her, jamen de mest woke er altså også dem, der er højst uddannet. Og så er det nemt nok at sidde i provinsen og ikke have en uddannelse og være imod woke på universiteterne, men det er dem, der går på uni, der er woke.
Jeg vil da gerne understrege, at vi alle sammen der er nærmest parodisk overuddannet og stadigvæk kritikere af wokeness, ja. Som ikke andet er vi da regelbekræftende undtagelser i den henseende.
Ja, det er.
Rune?
Ja, det er jo mest interessant i den amerikanske kontekst, også fordi vi kan jo stadigvæk dårligt nok forstå det her i Danmark, fordi jo, det findes på universiteterne, men de gemmer sig i det store hele, og det brede Danmark er ikke klar over, hvor skøre de er på lommer af også danske universiteter. Men overvejende intellektuel offentlighed synes jo, det her det er kult skørt, og de synes også, det er farligt. Hvordan kan det så være så forskelligt i USA? Det er lidt skræmmende at tænke på, også fordi vi har været vant til, at de intellektuelle offentligheder har bevæget sig ret synkront. Og nu er de stukket helt af og blevet kugleskøre. Men, og hvorfor er det nødvendigt med det her? Ja, det er på grund af den ekstreme intolerance. Det er først og fremmest det. Selvfølgelig er der også noget om niveauet på universiteterne. Det har vi ved Gud også herhjemme. Men det største problem i USA, det er intolerancen. Og den gælder ikke kun på universiteterne, hvor der selvfølgelig er den ene spektakulære sag efter den anden, hvor at undervisere og studerende er blevet chikaneret ud eller fyret på grund af at sige noget, der er sund fornuft. Men hvis man ser mere strukturelt på det, så kan man se, at højreorienterede amerikanere i almindelighed ikke tør ytre deres politiske holdninger. Jo mere højreorienterede de er, i mindre grad tør de ytre deres politiske holdninger. Putti er, at det gælder faktisk også for de fleste venstreorienterede i USA. De tør heller ikke ytre deres politiske holdninger. Dog, jo mere venstreorienteret man bliver, jo større frihed føler de, at de har. Men det er kun dem, der er very liberal, som i amerikansk betyder meget venstreorienteret, der føler, hvor et flertal føler, at de har frihed til at ytre, hvad de mener. Det er jo skræmmende. Desuden bliver det også bakket op af altså tolerancestudier, hvor vi jo herhjemme er det mest hvis ikke det mest tolerante folkefærd i verden, så er alt for mange amerikanere simpelthen intolerante over for, at deres nabo skulle have en anden politisk holdning, eller at en eller anden med en anden politisk holdning skulle have et arbejde, og tolerancen er asymmetrisk. Det er de venstreorienterede, der i højere grad ikke tolererer de højreorienterede. Det går også den anden vej, og det er helt utroligt skræmmende.
Henrik Dahl, han pegede på det i forhold til det der spørgsmål, hvorfor der lader til at være sådan et stort skel, men for eksempel Danmark og USA det, hvor Henrik Dahl i hans bog om det, han peger på, at under jødeforfølgelsen i 2. verdenskrig, så flygtede en masse af de intellektuelle jøder til USA, og så tog de europæiske tankegods med sig, altså for eksempel fransk sådan, poststrukturalisme og de her sådan Derrida, Deleuze tanker, fik mere plads i USA, fordi de jødiske intellektuelle og andre intellektuelle, der var modstandere af nazismen, de flygtede der til at tage deres idéer med sig. Og det, der så viser, eller det er så min tese, at årsagen til, det så har slået sig tykt igennem derovre, er fordi det passede som fod i hose til USA's egen historie. Altså med den undertrykkelse af sorte, så kunne de faktisk bruge europæisk filosofi til at bygge det ind i deres egen historie. Altså det passede enormt godt til at fortælle den her fortælling om undertrykkelse i USA, bedre end den faktisk passede til Europa. Altså, så europæisk filosofi passer bedre ind i amerikansk narrativ. Altså, det er den eneste sted, hvor jeg kan se, at det er derfor, det har slået sig bredt igennem i USA, end i forhold til Europa, selvom det faktisk er europæiske tanker. Men Henrik Dahl, han peger på, at det simpelthen var jo efter krigen, ikke? Eller under krigen, at de flygtede dertil og udbredte deres europæiske tanker, som så har været enormt ødelæggende for USA, at få ind simpelthen.
Men det ser jo trods alt ud til, at det kan jo så godt være, at det er den amerikanske variant, vi bare sådan set får reimporteret igen, men altså lande som England og Sverige ser den akademiske verden jo ud til at være lige så woke, eller identitetspolitisk, eller intersektionel, eller hvad vi nu vil kalde det, kære barn med de mange navne. Altså, det er jo ikke noget problem. Altså, gender studies eller genusstudier, som vi ved på svenske universiteter, virker der til absolut ikke, og i forhold til politisk aktivisme, og også det, man med et fagudtryk kunne kalde skørhed, til at efterlade, altså lade amerikanere noget tilbage at ønske.
Nej, men jeg tror også, det har reproduceret sig selv. Ikke? Det kom til USA i 40'erne, og så slog det igennem op gennem 60'erne og 70'erne, og så er det kommet tilbage til Europa med ekstra craziness på, som så er blevet taget til sig i nogle lande. Ikke? Hvor jeg synes, vi i Danmark, ligesom Rune siger, Danmark er vi faktisk relativt. Altså, det danske folk er et fornuftigt folk på mange punkter, når det kommer til farlige tanker. Det er også derfor, vi har grundlæggende en generelt god holdning til MeToo-hysteri og andet i den brede befolkning. Altså, danskerne er besindige og fornuftige, og vil helst ikke rode med for meget abstrakt idioti.
Ja, det er jo også mere fornuftigt i kontinentaleuropa. Altså, det er noget særligt, ja, i Sverige, ikke? Og især England, har de importeret meget af det her amerikanske tankegods. Og selvfølgelig går det til Danmark, ikke mindst fordi, at forskningsverdenen er så international. Så forskerne agerer i højere grad i forskermiljøer, end de agerer i nationale miljøer. Derfor importen er så stærk, og det er svært at styre, også for danske politikere, hvilket de selvfølgelig bør gøre.
har brug for nogle flere snavsede hænder, når det kommer til kulturpolitik og uddannelsespolitik, i modsætning til det her armslængde princip. De bliver simpelthen nødt til at blande sig noget mere fra Christiansborg, og den udtalelse, som Henrik Dahl og Messerschmidt fik Folketinget til at vedtage her for nylig, det er et godt skridt på vejen, og det skabte selvfølgelig masser af rabalder. Ja, men det bør bare være første skridt, for selvfølgelig er det bedst, hvis Folketinget lige markerer, at her er en grænse, og universiteterne sig selv retter ind, og der kommer en selvjustits. Det er virkelig den vej, det bør gå. Men hvis ikke at det nytter, hvis ikke det er tilstrækkeligt, så bliver politikerne nødt til at reagere hårdere og hårdere, indtil universiteterne selv
konkret ind. hårdere udarbejde politisk dikterede læseplaner på udvalgte studier?
Ja, jeg er i tvivl om, det er jo en teknokratisk diskussion, hvordan man bedst gør det. Det kan både være noget med styreformerne, der universitetsloven skal alligevel laves om, den er alligevel håbløs, ikke? Så kan det være, at man kan lave nogle fornuftige elementer. Det er jo selvfølgelig mest ministeren, der har mulighed for at gøre det, ikke? Det lykkedes for Bertel Haarder at lukke et studie i 80'erne, så selvfølgelig kan det, der er en decideret woke-uddannelse på København. Man kan tage en masteruddannelse i woke. Det bør ikke finde sted. Altså, det er simpelthen en skandaløs
ting. Hedder den det?
Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. okay. Men det er en uddannelse, hvor der kun er woke-fag. Altså, det ja. Mest skøre critical race theory og intersektionalisme, det skøreste, du overhovedet kan få som en uddannelse. Ellers er de værste centre, ikke? Det er der et på Aalborg, ikke? Og et på Aarhus, ikke? Der er også noget på RUC selvfølgelig. Men uddannelsesmæssigt er det faktisk værste i København, fordi man kan tage en helt masteruddannelse, ikke? Og det er så dem, der efterfølgende bliver ansat på Statens Museum for Kunst, og så laver de woke udstillinger, ikke? Som vi så for nylig. Jeg er ret sikker på, at Mikkel Bo der, ikke? Som er direktør for Statens Museum for Kunst. Jeg tror, han synes, det er idiotisk. Men han kan ikke styre sin egen organisation, og han kan ikke styre det rekrutteringsgrundlag, han har, fordi det kommer fra universiteterne, hvor de lærer de her skøre tanker. Og der er brug for noget politisk styrke. Alle på Kunstakademiet, ikke? Der har politikerne markeret. Men det kan da godt være, at vi bliver nødt til at gå ind og ændre i uddannelsesplanen også, hvordan det nu skal foregå i praksis, fordi det er ultimativt en teknokrat diskussion, ikke? Hvis politikerne skal udtrykke deres ønsker om, at vi vil ændre det her, og det skal være på den mest nænsomme måde, der sikrer den højeste grad af autonomi for universiteterne. Så med de her betingelser, hvordan kan vi gøre det? Og så kan embedsmændene forhåbentlig hjælpe med at føre politikernes vilje ud, ikke? Hidtil har det jo været sådan, at der har siddet en minister, og så har embedsmændene gjort, hvad der passede dem, ikke? Det har været sådan som uddannelsespolitikken, plus lidt hjælp fra Dansk Industri eller antihjælp.
Det var derfor, det var så interessant, at Dane Halsbo, hende der jo nu er kultur- kirkeminister, at hun jo var i deadline omkring det Morten Messerschmidt og Henrik Dahls forespørgsels- eller vedtagelsestekst i Folketinget, hvor hun blev spurgt, om hun var enig i, at det var gået for vidt, ikke? Og så forventede alle jo sådan en socialdemokratisk kvindelig minister, at sige, nej, det er det ikke, universiteten skal selv bestemme. Og så var hun bare, jo, det er gået for vidt. Og så eksploderede hele venstrefløjen jo, fordi pludselig sad der sgu et centrum-venstre-regeringsparti og var enige i, at det var gået for vidt, ikke? Og det er jo en meget tydelig markering, ikke? Fordi hvis Socialdemokratiet går ud og melder det ud, så bliver universiteten nødt til at rette ind, fordi så er der et meget stort flertal i Folketinget, der ikke gider, at det skal udvikle sig.
Og ting, der er gået for vidt, man kan jo gå tilbage i kontrastarkiver, så kan man finde, du var jo gæst i interviewet ved en lejlighed, Rune, og redegjorde for, at du gennemgik to akademiske tekster. Den ene hed Elefanten i bederummet, kan jeg huske, der fortalte, hvorfor det var strukturelt racistisk at modsætte sig bederummet i universiteter, hvis jeg husker det. Og det var også noget med, at Mathias Tesfaye var... Jeg kan ikke huske, hvad han var. Han promoverede et fascistisk hegemoni. Racistisk hegemoni, det var i hvert fald meget fascistisk.
Vidt racistisk hegemoni.
Man kan i hvert fald gå ind og se det. Men jeg kommer til at tænke, men i forhold til det her med at kunne lave sådan private akademiske strukturer, fordi det er vel et alternativ, som borgerlige kunne gøre, at sige, jamen okay, vi erkender, at dele af humaniora er ganske enkelt tabt. Der er ikke noget at gøre. Det er de skøre venstreorienterede, der har sat sig på det. Men vi kunne gøre, som vi kan jo se på Cepos Universitet, altså det er jo selvfølgelig ikke en akkrediteret uddannelse, men der har man trods alt formået at uddanne nogle mennesker, som har sat sig på præget den offentlige dagsorden. Det har faktisk fungeret. Det ser i hvert fald ud til, at de sætter et større aftryk end politikens debattørskole, som jeg ikke synes, man ser så meget til. Og der kunne man vel godt gøre det på en mere systematisk måde og sige, prøv at høre, nu laver vi altså et klassisk universitet, vi får nogle kapaciteter ind og søger akkreditering. Kunne man ikke det, eller hvad?
Altså man kan ikke akkreditere det på den måde, loven er nu. Altså, du kan ikke oprette et privat universitet, og så tæller det i de grader, som altså med ECTS-spring og så videre. Men det er jo et lovteknisk spørgsmål, det kan man bare ændre den lov, og så kan man jo gøre det. Ja. Jeg tror faktisk, udfordringen ligger i lidt af det, jeg sagde til at starte med. hvis ikke der er nok unge humanistinteresserede, humaniora-interesserede studerende og forskere, der vil det, så er det jo ikke levedygtigt. Så spørgsmålet, hvor mange der vil det. Altså, vi må bare kende, og jeg synes, det er en elefant i rummet altid i borgerlige kreds, der snakker om, hvorfor skal de venstreorienterede, eller professorer og forskningsmiljøer, hvorfor skal det altid være så venstreorienterede? Fordi de højt begavede er venstreorienterede herhjemme. Altså på humaniora og på samfundsvidenskab. Og vores anti-woke folkelighed, eller den folkelighed, der ligger i det, er ikke folk, der stræber efter at blive professorer. Altså, det er lidt ligesom, der var en, der sagde rigtig frækt, hvorfor er det, at så mange journalister er røde? Hvad var det, 80% i det i kontrast her? Så var der en, der var ret frækt, sagde, ja, måske så skulle borgerlige mennesker måske bare dygtiggøre sig nok til at blive journalister. måske har de faktisk en pointe i det. Altså, det kan godt være, jeg ved det ikke. Jeg tror bare ikke, borgerlige er særlig interesseret i sociologi, hvis ikke det er, fordi de vil gøre op med uretfærdige strukturer.
Nej, det er et element. Det handler selvfølgelig også om uddannelsen, ikke? Fordi man kun læser venstreorienteret gøjl. Jeg vil helt klart mene, at den rigtige vej at gå, det er at oprette et universitet, om det skal være privat eller offentligt. Det er noget andet, men et alternativ til Københavns Universitet, først og fremmest humaniora og samfundsvidenskab. Men det behøver ikke være, det skal ikke være eksplicit borgerligt. Det kan sådan set bare være et dannelsesuniversitet, hvor man dyrker fagfaglighed og sætter højere krav. Nu har jeg jo selv taget en kant med i filosofi, og man kan uden videre firedoble pensum, og så vil man vel have noget, der svarer til en fuldtidsuddannelse. Der er den grad mulighed oplagt at lave et universitet, hvor man stiller krav til de studerende om, at de skal lære noget og yde en højere indsats i særlig grad i humaniora og samfundsvidenskab. Og så på den måde bliver det snarere et elite-universitet, men det bliver sådan det gamle, borgerlige, Bildung-inspirerede universitet. Det vil der være nogle muligheder. Ja, det kunne man også godt få sådan nogen som de radikale med på. Ligesom det faktisk er lykkedes med det her lærerseminarium. Så længe det ikke får en eller anden politisk vinkel, men det får en klassisk dansesvinkel. Det kommer ikke til at være noget stort universitet, men som alternativ, så vil det godt være fantastisk.
Men er problemet så ikke, hvis Rasmus har ret i sin tese om, at de venstreorienterede, der interesserer sig for den her slags ting, de er i markant overtal, så får vi bare super veluddannede venstreorienterede flere af dem. Det synes jeg jo er et lidt skrækscenarie, hvis jeg skal være helt ærlig.
Jamen, det forstår jeg godt. Men det er ikke mit indtryk. Tværtimod, de venstreorienterede wokister, de dårlige akademikere. Wokisme, det er sådan en genvej til at få en universitetsbaggrund, universitetsuddannelse. Hvis man kan hele sin filosofihistorie, så er man ikke lige så dogmatisk som de der wokister. Problemet er også, at de, for eksempel de filosofer, der bliver uddannet fra Københavns Universitet, de kan ikke deres filosofihistorie. De professorer, der er derinde, ved næsten ingenting om filosofihistorie. Det er ret rystende. Til gengæld ved de noget om en eller anden lille fjollet niche i moderne analytisk filosofi, som er fjollet. Der er brug for nogle klassisk fagligt dannede humanister, og de vil uanset at være mere fornuftige end dem, der er nu.
...112 år. Så længe holdt den geokonservative gallerlandsby Frederiksberg stand mod den røde overmagt. Men nu gik den ikke længere. Om det var mangel på blå trylledrik eller borgmester Simon Akkersens tvivlsomme bolighandler, der gjorde udslaget, det er svært at sige, men kendsgerning er det, at hele København efter alt at dømme vil blive regeret af røde borgmestre fremover. I midlertid så gik de konservative frem i 88 andre kommuner, så en helt skidt aften var det måske ikke for Søren Pape. Til gengæld der blev Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance decimeret. Så lad mig lige høre, hvad er jeres dom over kommunalvalget, og hvad siger det om situationen i dansk politik lige nu? Og det behøver ikke at være specifikt om Frederiksberg, jeg synes bare, det var en sjov intro, så det var egentlig mest derfor. Rasmus?
Det er jo sgu et godt spørgsmål, hvad man skal udlede af kommunalvalget. Jeg synes, det mest interessante diskussion, der har været i kølvandet på det, har været, om det her det var tilbageslag for Socialdemokratiets strategi. Altså, at Kaare Dybvad er i defensiven nu for sin udkantsmyte, når de lærte tyranni og så videre. Altså, hele den her fortælling om, at Socialdemokratiet kom til ved at være anti-elite, anti-storby, og nu kan vi så se, at der endelig er en pris at betale for det. Jeg køber ikke analysen. Jeg tror, det er Mink-skandalen, der smitter af på det. Jeg tror ikke, at de har tabt på grund af den strategi, de har lagt. Altså, det er ikke deres landspolitiske strategi, der gør, at de går tilbage kommunal politisk over hele landet. Fordi der er mange derude nu at sige, nu skal Niels Jespersen fra PIO for eksempel ud og sige, okay, Socialdemokratiet har landet det ene ben nu, hvordan er man folkelig, hvordan er man imod storbyeliten. Nu skal de så også finde en måde, hvorpå de kan tilgodese det segment. Det ved jeg ikke, om de er nødt til. Altså indtil videre har de smidt i Dagen ind og gjort hende til hovedstadsordfører, fordi så kan hun måske please købe magnerne en smule. Men jeg tror, de skal være varsomme med, hvis man skulle give dem et råd. Jeg tror, de skal være varsomme med at tage den lære ud af kommunalvalget, at de skal droppe den strategi, de har kørt de sidste par år. Det vil være et overkill, fordi jeg tror, det er mink, der smitter af på den.
Det er jeg fuldstændig enig i. Og faktisk, det er jo pludselig nok på Frederiksberg, gik de jo et frem. En undtagelse ellers til den bevægelse. Ellers er det jo også udtryk for, på Frederiksberg, gør det jo næppe nogen forskel, at det er en socialdemokratisk borgmester, fordi kommunalpolitik er helt utroligt ikke ideologisk. Det kan man også se med de her pussy konstitueringsaftaler, ikke? Hvor et af den håndfuld af byrådsmedlemmer som Liberale Alliance fik brugt sig sin platform til at få en socialdemokrat til magten, ikke, i stedet for en borgerlig. Det siger en del. Jeg har faktisk lavet nogle undersøgelser, det ligger godt nok mange år tilbage, ikke? Men hvor man undersøgt farven på borgmesteren, og så om man kunne se den forventede virkning i politikken. Det er sådan en økonomisk politik, man kan måle på op. Relationen var omvendt af, hvad man ville forvente, ikke? Det vil sige, at socialdemokraterne førte mere borgerlig økonomisk politik end de borgerlige, ikke? Eller de førte mindre venstreorienteret økonomisk politik end de borgerlige. Det er jo tankevækkende. Den samme tendens gælder jo også på landspolitik, altså for statsminister, da man har målt det, ikke? Hvor den suveræn mest venstreorienterede regering i Danmarks historien var VKR-regeringen. Den, som mange borgerlige liberale drømmer om, ikke? Den mest venstreorienterede i Danmarks historien, den fra 68 til 71. Og den tendens er endnu mere tydelig i kommunalpolitik. Så jeg synes ikke, man faktisk skal læse kommunalpolitik med ideologiske briller. Man skal hellere se det som en fantastisk gevinst for vores samfund, at det er muligt for borgere at engagere sig og få indflydelse på deres lokalsamfund. Det handler mere om at blive hørt og set og få gjort nogle lokale forskelle i sit nærområde, end det handler om ideologiske forskelle. Og det er jo ellers, en stor fortaler for ideologiske forskelle og polemik og konflikt. Men lige præcis når det kommer til kommunalpolitik, så gælder det meget mindre.
Jeg vil faktisk sige til mig, at landspolitik eller nationalpolitik handler langt hen ad vejen i dag om anerkendelse. Altså det handler om ideologiske værdier, og det folk vil have, det er, at de vil anerkendes for deres holdning og deres frygt eller deres ønsker osv. er noget, som folk ved magten, de anerkender som værende meningsfulde ønsker eller værdier eller holdninger. Hvor lokalpolitik handler om meget, meget konkret politik, ikke? Vi har jo selv i Nye Borgerlige, så var der en, der snakker om, ja, vi skal være borgernes vagthunder ned med skatten. Nej, det er ideologisk, ikke? Og så ser jeg på hans Facebook, så det første der er en, der skriver der, betyder det så, at vores svømmehal, der skal anlægges, skal være 25 meter i stedet for 50 meter. Ikke? Og så måtte han jo forklare, nej, den skal være 50 meter, den svømmehal. Mm-hmm. Det, fordi det handler om ude i lokalpolitik, det er, at vi får den cykelsti, vi vil have det rigtige sted hen, og om svømmehallen, den bliver den størrelse, der gør, at deres datter nu kan konkurrere på landsplan, fordi svømmehallen ikke bliver for kort. Ikke? Altså, det er sådan nogle ting, og derfor er det jo noget andet, der er på spil i lokalpolitik, men det smitter altid af. Vi kender en, der sad og prøvede at lave nogle analyser, hvor han tog, hvad fik partierne ved sidste kommunalvalg, hvad ligger de til i meningsmålene nu, og kan man så lave en eller anden form for model, der regner ud, hvordan det nogenlunde vil falde ud til kommunalvalget. Og det kunne man nogenlunde præcist. Altså, så landspolitik smitter af i, hvad dem, der ikke rigtig går op i det, de sætter af deres kryds på et parti, og dem, de så stemmer personligt på rundt omkring, det er dem, der har de mærkesager, som folk nu mener er vigtige i deres lokale samfund. Og det er jo egentlig bare politik, når det er allermest nært og direkte. Og det er jo egentlig ganske fint. Så er der selvfølgelig også sket det med DF, hvor man kan tage noget ved lære det, at han har taget. Jeg synes, det er lidt sjovt, at trods alle de nederlag, der har ligget meget lang tid for Tulle, så er det så kommunalpolitisk nederlag, der vælger, at han trækker stikket, og så trækker han det der, hvor DF er i aller størst kaos overhovedet, hvor man kan smide den håndgranat, og det er fuldstændig umuligt at se, hvad de skal gøre nu. Og det er egentlig det, jeg synes, der er det mest interessante ved det her kommunalvalg, det er, at det har udløst den konflikt, vi nu alle sammen skal følge med i der.
Rune, hvad skal DF gøre nu?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har selv tænkt en del over det. Først og fremmest, så skal de politisk indstille sig på, at den kurs, som Thulesen Dahl førte, og som ledelsen førte, den var forkert. Det kan bedst udtrykkes ved, at de sidste gang, de gik til valg på at bevare den stramme udlændingepolitik. Det er ikke godt nok. Vi kan alle sammen se, og vi oplever alle sammen, at problemerne med de islamiske parallelsamfund, utryghed, de vokser, så at bevare den stramme udlændingepolitik, som ikke løser noget som helst, som bare gør, at det hele bliver værre en lille smule år for år, det er ikke vejen frem. Hvorfor i alverden skulle vi stemme på nogen, som bare vil bevare den triste kurs, som vi er inde i? Det er jo ikke noget, det er da ikke noget interessant alternativ. Så de skal finde et opbyggeligt svar, der løser mange problemer, men først og fremmest udlændingepolitikken. Og jeg vil mene, at der er masser af muligheder for det. Også fordi, jeg synes, man kan rette den samme kritik mod Nye Borgerlige. Selvfølgelig har de en form for opbyggeligt svar, fordi der er de her tre mærkesager, som der ligger okay delvist om, men det er også utroligt overfladisk. Og på nuværende tidspunkt, der er det en form for kommunikation forklædt som politik. Der mangler et egentlig politisk bud, også fra Nye Borgerlige, selvom de selvfølgelig fremstår mere troværdige. Men hvis ikke de på et tidspunkt kommer med et troværdigt bud, så vil de fremstå, ligesom Dansk Folkeparti har gjort, som nogen, der aller støjbær, buller og brager og siger, vi skal stramme, og Hizb ut-Tahrir skal rejse helvede til, eller hvad man ellers skal sige, men der er ikke noget indhold. Der er ikke nogen konkrete bud. Der er ikke forslag, der rent faktisk kan implementeres. Der kommer til at gøre en positiv forskel for Danmark. Så det mangler, og hvis de kan definere det, så er det næsten ligegyldigt, hvem der er formand. Rent sådan spinstrategisk, så tror jeg, at Inger Støjberg virker som det mest oplagte valg, og ellers Morten Messerschmidt er også indlysende. Så skal de bare sige, okay, worst case, så bliver han stemt ud af Folketinget, så bliver han valgt ind igen næste gang. Det er skrækscenariet.
Og du mener, altså med stemt ud, du mener, at han vil på grund af...
Ja, hvis han bliver dømt, ikke, så, ja, kan, det, så, der, så, så kan Folketinget smide ham ud. Ikke? Okay. Hvis det er, det tror jeg ikke engang, de vil gøre, når han er partiformand. Det tror jeg vil give for meget ballade, og det vil give Dansk Folkeparti et martyrium. Så det tror jeg faktisk ikke engang, de vil ture gøre. Men det er det værste, der kan ske. Så er det jo ikke anderledes, at han bare kan blive valgt ind igen næste gang. Og han kan jo få rigelig platform, selvom han ikke er på Christiansborg på grund af hans erfaring. Så jeg synes bare, at de skal sætte sig ned og lave den analyse, og så på den måde acceptere, at han kan sagtens være i spidsen for det parti, og så må de bare tage de knups, der kommer i forbindelse med eventuelle retssager. Det er bare jura. Og vi bruger for meget energi, jeg modsiger mig selv, ikke? Vi bruger alt for meget energi på de her latterlige teknokratiske ting, som ikke betyder noget praksis. Lad os i stedet for tale om det politiske indhold. Så hvis DF finder frem til et politisk indhold, ligger en 100-siders plan med alle mulige forskellige forslag, både til grænsepolitik, men især også til integrations- og assimilationspolitik, så vil folk være ligeglade. De går op i personer, fordi der ikke er noget politisk indhold.
Ja, jamen jeg synes faktisk, DF har en platform, der kunne potentielt... nu sidder jeg jo for konkurrenten, så at sige, men hvis jeg bare taler...
Skal jeg da jo sige, som jeg tror, vi også fik, at du både repræsenterer Henrik Dahl og alt muligt, men repræsenterer faktisk kun dig selv. Du repræsenterer kun dig selv, ja. Ikke?
Jamen, men det er, at DF har udgangspunktet og platform til at være den her folkelige borgerlighed. Altså, det har de simpelthen. Og den har de ikke løftet. Og Thulesen Dahl har ikke været den rigtige til at løfte den, vel? Altså, han har altid været ham regnedrengen, som de siger, nu kommer manden med Excel-arkene og så videre. Men det er altså ikke den platform, DF historisk har haft, det er heller ikke den, de kan bygge storhed op på. De har jo prøvet at lægge sig, hvor Socialdemokratiet lagde sig, og der er mange, der siger, det tog de fejl, og så fik de banket Socialdemokratiet og så videre. Men der er plads til meget mere og højorienteret borgerlig folkelighed, eller det Socialdemokratiet forsøger på. Fordi Socialdemokratiet, det er jo kun én fløj, der giver lidt af det. Altså man kunne sagtens køre fullblown Socialdemokrati bare med ren højorienteret værdipolitik, og ikke det mix, som Socialdemokratiet har, men som alligevel tilfredsstiller nok på begge sider. Altså de har nemmere, altså jeg skal være helt ærlig, de har nemmere Nye Borgerlige, fordi de har den historie, de har, til hvis de ville være et klassisk folkeparti, der appellerede bredt med gode, konservative, kommunitære dyder. Altså, de ville have meget nemt ved det.
Ja, det er jeg meget enig i. Altså, og der er så mange oplagte sager, som er taget. De kunne begynde med at sige, ud med klatmaleri. Vi gider ikke finansiere klatmaleri. Kæmpe opbakning, ikke? 90% af befolkningen. Den ligger lige til højre benet. Eller, altså børn skal lære noget i skolen, og de kan bare sige for eksempel, hvis det gerne skal være konkret og foldigt, så slut med emneuge om bæredygtighed. Ikke? Alle er trætte af det, ikke? Og slut med emneuge om vikingetiden og papmaché-vulkaner og den slags. Væk med det. Kæmpe opbakning, ikke? Og mere disciplin. Så længe de gør det konkret, så ligger noget egentlig indhold i det, så kan det komme igennem, fordi en ting er sådan det der politisk kommunikation. Hvis der ikke er indhold, så løber det tør på et tidspunkt, så har det ikke nogen virkning. Så de skal finde et reelt indhold, ikke? Hvor der kan gøre en reel forskel for Danmark, og kommunikere det. Men det er indhold først, og så kommunikation. Som udgangspunkt, så finder politiske partier kun på kommunikation, og så den indholdspakken, den er så tynd, at der alligevel ikke er noget at forsvare. Og det virker på kort sigt, det her med kommunikationen. Men på lang sigt, når du skal forklare, når du har store partiorganisationer og folketingsmedlemmer og lange debatter, så er du er nødt til at have en substantiel argumentation ned bagved, for at du kan gøre en forskel. På et eller andet tidspunkt, så finder det ud, okay, han snakker bare. Det er ligegyldigt det her. Det er noget pjat. Eller de mister troværdigheden, fordi de får aldrig noget igennem.
Lige her på falderæbet, så tænker jeg, at vi måske skulle runde LA, Liberal Alliances situation, fordi de har faktisk fået færre indvalgt i alt end 9, end både Kristendemokraterne og sågar Slesvigsk Parti. Altså er det her sådan en fuldstændig sammenbrænding af Liberal Alliance som kommunalt parti? Det var ikke, fordi de var kæmpestore før, men trods alt noget større har de da været. Og eventuelt et indvarsel af et tilsvarende derud ved folketingsvalget, eller?
De har jo skilt sig af med store dele af den der gamle radikale partiorganisation, ikke? Som de levede højt på, der gjorde, at de fik lidt lokal forankring. Jeg mener egentlig, at Liberal Alliance har en ret sikker kurs. Det er ikke, fordi jeg synes, der er noget bestemt behov for dem. Men hvis jeg havde en aktie i Liberal Alliance, så ville jeg være ret fortrøstningsfuld, fordi de har lagt en rigtig fornuftig borgerlig kurs. Den er lidt ligesom sådan, som Venstre egentlig burde have den. Den taler både om moral, om samfundet, den er bestemt ikke hysterisk. Den er stille og rolig. De har både nogle teknokratiske ting, som de gerne vil have ændret. De har Henrik Dahl, der har nogle meget fornuftige politikker i forhold til universiteter og kulturliv og den slags. Og vandopslag kommer kun til at blive mere troværdigt med alderen. Så som langsigtet investering, så virker det som en utrolig lovende politisk projekt.
Jeg tror heller ikke, de skal lægge så meget i det. Altså de sagde en målsætning med 10. Jeg tror altid, de sætter målsætningen lidt lavere, end hvad de reelt håber på, fordi så er det jo ligesom nemmere at kunne kommunikere, man er tilfreds, og de fik 9. Men de er et helt andet sted. Altså man kan næsten sige, jeg håber ikke, de brugte alt for meget energi og ressourcer på den her kommunal valgkamp, fordi de er et sted, der for 2 år siden handlede om overlevelse. Nu har de stabiliseret sig i meningsmålingen på 3% eller sådan noget. Ikke? Men de er et sted, hvor det er genrejsning af et parti, der har fundet en profil, har fundet en kurs, der giver mening, og de har nogle stærke profiler. De tre, de har derinde, er meget, meget dygtige mennesker, og den skal de bare holde fast i. Så jeg ved ikke, om det siger noget bekymrende om Liberal Alliance, at det gik så dårligt. De er jo i en situation, hvor det reelt set går dårligt i forhold til, hvor de gerne vil være, men de er på rette vej, så skal det andet nok følge med tiden.
Og efter således måske at have rettet lidt op på en potentiel uenighed med Henrik Dahl, der jo som bekendt var forhindret i at være her på grund af en bekendt positiv coronatest, så tænker jeg, at vi lægger den ned her. Tusind tak, fordi du kom, Rasmus Ulstrup Larsen, og dig, Rune Selsing også.
Selv tak.